พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS ทุกเย็นวันศุกร์บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาธิปไพรพงษ์ผลิตรายการทันสื่อเป็นรายการความรู้ด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาขอแล้วก็อันเนื่องมาจากสื่อแล้วก็นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพครับทันสื่อวันนี้นำเรื่องการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าและภาษาที่ใช้ในการโฆษณาบนสื่อออนไลน์มาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็ขอนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบอกเล่าให้ได้ทราบกันก่อนครับเริ่มด้วยกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเดิมเนี่ยกฎหมายปี2535ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าครับเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาทีหลังแต่ว่าพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560เมื่อปีที่แล้วได้ยกเลิกกฎหมายฉบับเก่าเมื่อปี2535แล้วก็ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ. 2535เช่นเดียวกันที่ยกเลิก2ฉบับไปเพราะว่าฉบับใหม่ได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นช่องว่างรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าที่มาตรา4ของฉบับใหม่นะครับคือฉบับปี2560เนี่ยนิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบคคุมแล้วก็ให้หมายความไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบย้ำนะครับว่าอื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบเพราะตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวสำคัญที่จะครอบคลุมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าในนิยามในมาตรา4ของกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยนะครับความหมายอันนี้เนี่ยหมายถึงการบริโภคจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่เขาก็ใส่ไปเรื่องจะสูบอ่ะเดี๋ยวจะว่าดูดก็อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเขาใส่คำว่าดูดเข้าไปสูบดูดดมอมเคี้ยวกินเป่าหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูกเอาเป็นว่าถ้าเกี่ยวกับปากหรือจมูกไม่ว่าจะวิธีการใดเนี่ยมาตรา4นิยามไว้คลุมหมดเลยไม่เพียงเท่านั้นครับทาก็ไม่ได้หรือจะโดยวิธีอื่นใดไม่ใช่ไม่ได้คือนิยามตามนี้เนี่ยทาก็ใช่หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกันทั้งนี้ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยาคือเขาก็ยกเว้นไว้ถ้ามันเป็นยาอันนี้ก็ตินเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นยาเหมือนกันนะครับก็คือจำนวนที่ใช้กับโรคที่ใช้กับปริมาณที่ใช้อย่างนี้เป็นต้นนั่นก็หมายความว่าไม่เพียงบุหรี่มวนเท่านั้นนะครับที่กฎหมายเนี่ยห้ามโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าก็โฆษณาไม่ได้แล้วครับทีนี้มันก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยการเกิดของบุหรี่ไฟฟ้าตอนแรกๆที่เกิดมาเขาก็มีข้ออ้างว่าเพื่อจะช่วยให้คนเนี่ยหยุดลดละหรือเลิกบุหรี่เพราะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยจะช่วยได้นะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้มีพิษมีภัยใดๆเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพียงแต่ว่าเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบเบื้องต้นตอนนี้ก่อนว่ามันมีส่วนประกอบหลักอยู่2อย่างก็คือตัวที่เป็นไอซึ่งคล้ายๆกับควันแล้วก็ตัวที่มีนิโคตินนะครับแต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เน้นไปที่ไอแล้วเขาก็อ้างว่าทำไมถึงห้ามโฆษณาคำตอบก็คือตัวอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้สูบนั้นคือตัวอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้มีพิษมีภัยจริงตัวน้ำยาที่ใช้ในการสูบต่างหาก ที่มีสารนิโคตินอยู่ด้วยจึงเข้าข่ายในนิยามตามกฎหมายใหม่มีมากถึงขนาดต้องห้ามเลยใช่ไหมก็ขอนำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาเทียบกับบุหรี่มวนเพื่อให้ได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นครับคือนอกจากส่วนประกอบที่เป็นไอที่มาจากส่วนผสมของกลีเซอรีนที่ทำมาจากพืชหรือโปรไพเลนไกลโคที่ทำให้เกิดไอเสมือนจริงแล้วไอที่เป็นควันนะครับไม่ใช่ไอคอกแคกคอกแคกผู้ผลิตยังจัดทำความเข้มข้นของนิโคตินในน้ำยาไว้4ระดับไหนว่าจะได้ไม่หักดิบจนเกินไปคำว่าหักดิบนี่คุณผู้ฟังที่เคยติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยติดบุหรี่เขาก็ไปยืมคำของยาเสพติดเนี่ยนะฮะที่มันแรงกว่าก็มันเจ็บจริงไหมเขาใช้คำว่าหักดิบเข้าไปทีนี้ความเข้มข้นที่ผู้ผลิตเขาทำไว้นี่นะครับเขาทำไว้ระดับสูงสุดระดับปานกลางแล้วก็ระดับต่ำระดับสูงสุดที่บรรจุขายเนี่ย1ขวดมีขนาด20มิลลิลิตรมีนิโคตินอยู่320มิลลิกรัมระดับสูงสุด1ขวดขนาด20มิลลิลิตรมีนิโคติน320มิลลิกรัมเท่ากับบุหรี่ประมาณ16ซอง1ซองมี20มวนนะครับเท่ากับบุหรี่ประมาณ16ซองนี่คือความเข้มระดับสูงสุดใน1ขวดที่บรรจุ20มิลลิลิตรความเข้มข้นระดับปานกลาง1ขวดเหมือนกัน20มิลลิลิตรเหมือนกันแต่มีนิโคตินเนี่ย220มิลลิกรัมอันนี้ก็เท่ากับบุหรี่ประมาณ11ซอง11ซองเข้มข้น16ปานกลาง11อีกระดับหนึ่งก็คือระดับต่ำอันนี้1ขวด20มิลลิลิตรเท่ากันไม่ว่าจะสูงกลางหรือต่ำเนี่ย20มิลลิลิตรเท่ากันแต่นิโคตินเนี่ยมีอยู่120มิลลิกรัมก็เท่ากับบุหรี่ประมาณ6ซองคำถามก็คือแล้วมันจะต่างอย่างไรกับการสูบบุหรี่เดิมครับนี่ก็คือข้อขัดแย้งที่ตามไม่ทันสื่อโฆษณาโดยผู้ผลิตบุหรี่ที่มีบริษัทในเครือผลิตบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองทีนี้ก็มาถึงกรณีศึกษาที่จะนำมาพูดคุยกับผู้ฟังแต่ว่าพักสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ฟังสปอตตัวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กและวัยรุ่น1ใน10ต้องอยู่ตามลำพังอายุจะยืนยาวแถมยังเจ็บป่วยและยากจนคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้หัวใจไม่มีวันชราไทย PBS ติดปีกความคิด
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
พูดถึงกรณีศึกษาที่นำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบในวันนี้เป็นเรื่องของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นจิมิ นักศึกษาต้องเรียนขอโทษคุณผู้ฟังที่ใช้คำนี้แต่ว่าเป็นคำที่เขาใช้โฆษณากันบนสื่อออนไลน์ซึ่งเรื่องเนี้ยหัวข้อของเรื่องเนี้ยก็เติมไปว่าเป็นโฆษณาที่ผิดกฎหมายสื่อออนไลน์ยังช่วยถ่ายทอดนั่นก็คือชื่อเรื่องที่นำมาคุยกันมีผู้ใช้ YouTube ซึ่งจากการตรวจสอบชื่อของการใช้นี่นะครับเขาเหมือนกับมียี่ห้อเป็นเล็กๆชื่อนี่แล้วก็ต่อด้วยคำว่า channel แล้วก็มีตราออกแบบเป็นกราฟิกไว้แล้วตราที่ออกแบบเป็นกราฟิกไว้นี่ครับดูแล้วเนี่ยชื่อเดียวกันกับชื่อของบริษัทที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีวิธีการตรวจสอบก็ใช้หลักของการรายงานข่าวเชิงสืบสวนที่ใช้สอนหนังสืออยู่ทุกวันนี้แหละครับตรงเนี้ยYouTube อันเนี้ยแล้วก็มีผู้ที่นำบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่ารีวิวเขาใช้คำว่ารีวิวมันคงไม่ต่างกับการแนะนำสินค้าแหละครับเพียงแต่เขาทำอยู่ประเภทเดียวก็คือบุหรี่ไฟฟ้าอย่างอื่นเนี่ยเมื่อเข้าไปสืบค้นก็ไม่พบสินค้าประเภทอื่นที่ต่างประเภทกันเลยครับผู้ใช้ YouTube รายนี้ก็ได้แนะนำสินค้าโดยใช้คำว่ารีวิวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งนำเข้าตัวยามาบรรจุในไทยฉลากที่ปิดที่ขวดนี่มีข้อความต้องเรียนขอโทษคุณผู้ฟังอีกครั้งอีกเช่นกันครับจะเป็นภาษาอังกฤษ Virgin Pussy Blueberry Jam ที่คำแปลเนี่ยนะครับ Virgin Pussy เนี่ยมันก็ระบุเลยว่ามันไม่สามารถจะวางชั้นขายโดยปกติทั่วไปเพราะมันแปลตรงตัวแล้วมันก็ไม่ควรจะใช้คำนี้ในเชิงพาณิชย์หรือในทางการขายโดยทั่วไปเพราะมันหมายถึงอวัยวะเพศแล้วก็ยังสะท้อนไปถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวผู้ผลิตตัวผู้จำหน่ายและตัวผู้โฆษณาผู้แนะนำสินค้าบน YouTube ได้ทดสอบน้ำยาดังกล่าวกับบุหรี่ไฟฟ้าในคลิปเนี่ยไอมันวาบขึ้นมาเต็มตัวเลยแล้วมันก็วึบหายไปเพราะมันไม่ใช่ควันจริงๆมันเป็นไอมาแป๊บเดียวมันก็จะหายไปมันก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมจากนั้นก็บอกรสชาติของการสูบว่ามันเหมือนบลูเบอรี่ใน YouTube เนี่ยไม่ได้มีใช้ไม่มีการใช้คำว่าจิมินักศึกษาเพียงแต่ระบุว่ารสชาติเหมือนบลูเบอรี่ตามป้ายที่ติดไว้บนขวดแต่ใน Facebook เนี่ยใช้คำว่ากลิ่นจิมินักศึกษาซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ remove ไปแล้วเรียบร้อยใช้คำเนี่ยในการโฆษณาโฆษณาชิ้นนี้แพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วครับจากการนำเข้าบนเพจ Facebook แล้วก็มีผู้ใช้สื่อออนไลน์เข้าไปแสดงความเห็นจนสื่อออนไลน์พาณิชย์คือจะบอกว่าเขาเป็นสื่อมวลชนมันก็ยังมีกรอบหรือมีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งไม่มีอะไรไปปิดกั้นเขาถ้าเขาอยากจะเป็นสื่อมวลชนเพียงแต่ว่าเส้นเนี้ยเขายังไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวคำตอบของความเป็นสื่อมวลชนก็เลยใช้คำว่าสื่อออนไลน์พาณิชย์ซึ่งเป็นรายที่มีผู้ติดตามนับล้านเขาก็นำไปเผยแพร่คือสื่อออนไลน์พวกนี้ก็จะคอยเฝ้าดูสื่อสังคมอื่นๆมีใครนำเข้าเรื่องอะไรแปลกนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแล้วตัวเองก็นำมาผลิตซ้ำบนชานชาลาของตัวนะก็คือบนแพลตฟอร์มของตัวอย่างนั้นจากนั้นสื่อออนไลน์พาณิชย์ที่เน้นเรื่องกีฬารายหนึ่งก็ไปคว้าต่อมาจากสื่อออนไลน์พาณิชย์แรกเนี่ยครับแล้วก็นำมาเผยแพร่ต่อเพื่อจะดึงคนเข้าเพจของตนอีกประการสำคัญก็คือสำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่งครับนำไปผลิตซ้ำทีนี้เขาก็ใช้ถ้อยคำที่มันชวนให้ติดตามมันก็ยิ่งกลายเป็นไฟลามทุ่งซึ่งสำนักข่าวแห่งเนี้ยก็อาศัยโฆษณาชิ้นนี้เหมือนกันนะครับดึงคนเข้าสื่อออนไลน์ของตัวก็มีข้อพิจารณาที่ได้ให้ข้อมูลแก่คุณผู้ฟังไปในตอนต้นบ้างแล้วนั่นก็คือ 1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560ซึ่งเป็นฉบับใหม่เนี่ยแล้วก็ ครอบคลุมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าแล้วโดยเฉพาะน้ำยาซึ่งยังมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบสำคัญจึงเข้าข่ายห้ามโฆษณาข้อห้ามในการโฆษณาของกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยคลุมวิธีต่างๆด้วยมาตรา30มาตรา31มาตรา32มาตรา33และมาตรา34ก็แปลว่าวิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้ไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่การนำเข้าและจำหน่ายก็ยังต้องขออนุญาตอีกด้วยครับการเลี่ยงไปใช้คำรีวิวจึงอยู่ในข่ายส่งเสริมการขายก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารการตลาดซึ่งกฎหมายระบุว่าเป็นการกระทำในรูปแบบต่างๆโดยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การสร้างข่าวการเผยแพร่ข่าวสารการส่งเสริมการขายการแสดงหน้าจุดขายการตลาดแบบตรงการขายหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะคำพวกนี้นี่นะครับก็ดึงเอามาจากในตำราของฝรั่งเขาแล้วก็เอามาใช้สอนหนังสือเรื่องวิชาสื่อสารการตลาดนี่นะครับการโฆษณาในเท็กซ์ก็คือ advertising การสัมพันธ์ก็คือ public relations การสร้างข่าวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสื่อแล้วก็การรายงานการเผยแพร่ข่าวสารก็เป็นเรื่องของ publicity การส่งเสริมการขายก็เป็น promotion การแสดงณจุดขายนี่ก็เป็นเรื่องของ event และ at the point of sales การตลาดแบบตรงก็เป็น direct marketing การขายนี่ก็คือ sale โดยตรงเลยครับหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลอันนี้ก็เป็น personal selling แล้วก็การตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอันล่าสุดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของดิจิทัลเซลลิ่งหรือมาร์เก็ตติ้งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดในวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าหรือบริการหรือสร้างภาพลักษณ์อันเนี้ยที่นำมาเรียนเป็นรายละเอียดเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ามันมีประเด็นทางกฎหมายสำหรับการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าอ่ะถ้าเช่นนั้นก็ให้ข้อมูลเรื่องบทกำหนดโทษไปด้วยเลยนะครับว่าจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อนี้ครับที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติซึ่งมีอำนาจในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เรียนว่าน่าจะหยิบยกมาพิจารณาอย่างจริงจังนั่นคือประการแรกประการที่สองจากถ้อยคำที่ใช้ทั้งภาษาอังกฤษเนี่ยVirgin Pussy ของเขาเนี่ยแล้วก็ภาษาไทยจิมินักศึกษาก็เชื่อผู้โฆษณาบนสื่อออนไลน์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้รับสารให้เกิดความสนใจให้ได้โดยเฉพาะผู้รับสารเป้าหมายโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดีงามเลยชัดเจนเหลือเกินตรงนี้หน่วยงานของรัฐใดบ้างที่เกี่ยวข้องก็มีกระทรวงวัฒนธรรมและตรงนี้ที่เป็นช่องว่างถ้าทางอาหารและยานะครับซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขไปไม่ถึงในประเด็นของเรื่องของศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแล้วเนี่ยมาตรา22ของพระราชบัญญัติการบริโภคเนี่ยคุ้มครองผู้บริโภคปี2522แต่แก้มาหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้ครับใช้มาตรา22ได้วงเล็บ3หรือยังไรนี่นะครับเท่าที่จำได้จากที่เคยเป็นกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมา15ปีเต็มประการที่3เรื่องนี้เคยนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปแล้วนั่นคือสื่อออนไลน์ไม่ใช่สื่อบุคคลเป็นสื่อสังคมที่ผู้ใช้ร่วมกันเนี่ยควรคำนึงถึงขอบเขตการใช้ที่ไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ไม่ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายที่ใช้ภาษาสุภาพและเหมาะสมที่ไม่ใช่การโฆษณาชิ้นนี้ที่ใช้ถ้อยคำทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ไม่เหมาะสมประการสำคัญครับสื่อออนไล ใครๆก็เข้าถึงได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนประการที่4การนำโฆษณาชิ้นนี้มาเสนอของสื่อออนไลน์พาณิชย์ทั้งหลายโดยเฉพาะสำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสื่อมวลชนไม่ต่างไปจากสื่อกระแสหลักอื่นๆนั้นถ้าจะอ้างว่าอยากให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่าสังคมไทยเนี่ยมันมาถึงจุดนี้แล้วนะคือมีความหมายเหมือนกับเสื่อมลงอะไรทำนองนั้นหรือมันเป็นเรื่องแปลกที่ต้องรายงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นำมาอ้างถ้าคิดเช่นนี้จริงนะครับก็ต้องมีวิธีนำเสนอที่ไม่ใช่การผลิตซ้ำครับแล้วก็ทำให้สังคมที่อ้างว่ามาถึงจุดนี้แล้วหรือเสื่อมแล้วเนี่ยพลอยเสื่อมหนักขึ้นไปอีกตรงนี้ครับเรื่องจึงกลายเป็นว่าเมื่อเขาแย่ทำไมเราต้องพลอยแย่ตามเขาไปด้วยกระนั้นหรือประการที่5บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกำลังถูกผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทำให้ผู้สูบบุหรี่ที่คิดจะเลิกบุหรี่หันไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบเพราะเข้าใจว่าสามารถจะเลิกบุหรี่มวนได้ซึ่งข้อเท็จจริงนะครับแม้เคยมีผู้เลิกได้ในที่สุดมีครับไม่ใช่ไม่มีแต่เมื่อคิดเป็นร้อยละซึ่งแม้ไม่มีในการวิจัยในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ปรากฏจำนวนรายที่เลิกบุหรี่ได้เนี่ยจากการหันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีจำนวนหรือมีสัดส่วนที่มีนัยยะหรือเป็นนัยยะสำคัญขณะที่มีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากรสชาติที่ปรุงแต่งลงไปในน้ำยาที่มีส่วนประกอบของนิโคตินตามความเข้มข้นที่ผู้สูบสามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบบนสื่อออนไลน์เรื่องจึงกลายเป็นทั้งสื่อสังคมและสื่อมวลชนที่ต่างก็นำเสนอเรื่องราวกำลังทำให้สังคมอ่อนแอด้วยผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้ครับก็เป็นเหตุที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตนเองในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารไม่ว่าช่องทางใดยิ่งถ้าเป็นการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองโดยมีการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินหรือต้องซื้อหามาด้วยแล้วเสียเวลาหรือช้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งกับการตรวจสอบก็ยังดีกว่ากลายเป็นไม่ทันสื่อและสุดท้ายก็ยังต้องทำให้เสียทรัพย์สินอีกด้วยช่วงสุดท้ายของทันสื่อครับเป็นของฝากที่ได้มาจากสายการบิน British Airways แจ้งเตือนผู้โดยสารเมื่อลงทะเบียนขึ้นเครื่องคือเช็คอินแล้วสายการบินแห่งนี้แนะนำให้เขียนป้ายติดกระเป๋าสัมภาระเพียงหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์คืออีเมลเท่านั้นเหตุผลที่ให้ระบุเพียงแค่นี้สายการบิน British Airways ชี้แจงว่าเพื่อป้องกันพวกลักลอบขนยาเสพติดและอาชญากรอื่นๆที่สามารถเปิดกระเป๋าและซุกสิ่งผิดกฎหมายไว้ในกระเป๋าถ้าผ่านด่านตรวจไปได้คนเหล่านี้ก็จะตามไปเอาของคืนถึงบ้านที่ระบุไว้ในป้ายสัมภาระแต่ถ้าผ่านด่านตรวจเนี่ยไม่สำเร็จคือไม่ผ่านว่างั้นเถอะก็เป็นข่าวเคราะห์ร้ายที่เราเองไม่สามารถปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่ของตนเพราะมีสิ่งกฎหมายเป็นหลักฐานในกระเป๋าชัดเจน British Airways ยังเตือนต่อไปด้วยครับว่าใบผ่านขึ้นเครื่องที่เรียกกัน boarding pass เนี่ยที่ระบุเลขที่นั่งเนี่ยเมื่อลงจากเครื่องไปแล้วหรือเมื่อไม่ใช้แล้วอย่าทิ้งเป็นขยะไว้ในกระเป๋าหลังพนักพิงหรือกระเป๋าที่อยู่หน้าผู้โดยสารเพราะพวกมิจฉาชีพสามารถสแกน QR code แล้วนำชื่อนามสกุลแล้วก็รายละเอียดอื่นของเราเนี่ยออกมาได้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการขโมยคะแนนระยะทางสะสมหรือ mileage เนี่ยเอาไปใช้มาแล้วของฝากวันนี้ คุณผู้ฟังนำไปบอกต่อแก่ญาติมิตรเพื่อป้องกันภัยและการสูญเสียล่วงหน้าได้นะครับพบกับทันสื่อทางวิทยุไทย PBS ทุกเย็นวันศุกร์บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radioติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan